sest kui me meelega pattu teeme peale seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse, siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattu tees, vaid mingi hirmus kohtu ootamine ja kiivas tuli, mis tahab ära süüa vastupanijat. Kui keegi rikub Moosese käsku, siis peab ta ilma armuta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju hirmsama nuhtluse te arvate siis pälvinud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega tallab ja ei pea pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu. Me tunneme ju seda, kes ütleb, kätte maksmine on minu päralt, mina tasun kätte ja taas küll issand mõistab kohut oma rahvale. Hirmus on elava Jumala kätte langeda. Aamen. Möödunud korral selle sama kirjakoha juures viibides meie esitasime esimese küsimuse, millisest patust on siin kõne. Ja leidsime, et siin ei ole mitte tavaline kiusatuse tunnil langemine, ei mitte mingisugune komistamine, ja ka mitte tavaline usust ära langemine, vaid niisugune langemine, mille tõttu ja tagajärjel inimene Jumala poega jalgadega tallab, lepingu verd ei pea pühaks ja teotab armu vaimu. Tähendab, see oli usust ära paganemine. Ja hea on, kui meie alati eraldame need kaks, usust langemine ja usust ära taganemine. Ja heebrealastel oli just see viimane hädaoht, et nemad ära taganesid ja läksid tagasi siis Moosese usu juurde. Teine küsimus, mis pärast ei jää neile siis enam ohvrit üle? Ja sellele meie vastasime, et on olemas üks ainus ohver, mis tõeliselt inimesi lunastab. Ja see on Jeesuse Kristuse lunastusohver. Ja mäletate, ütlesime, et siin on lihtsa aritmeetilise tehtega tegemist. Ühest lahutada üks, jääb järele null. Ja kui meie sellest ühest ainsast ohvrist lahutame nüüd ühe, jätame selle ühe maha, loobume sellest, siis ei jää meile üldse enam ohvrit üle, sest teist ohvrit lihtsalt ei ole olemaski. Nüüd täna meie tuleme selle juurde, milline siis oli heebrealaste olukord pärast seda, kui nemad olid tagasi pöördunud Moosese usku. Nemad loobusid Kristusest Jeesusest ja võtsid omaks uuesti need samad vana testamendi kombed, õpetused, viisid, käsutäitmised, nii nagu nad seda enne olid teinud. Kui tarvitada heebrea kirja väljendust, siis nad läksid tagasi selle varju juurde, sest käsk oli tuleviste asjade vari. Kuid tõeliselt, kas nende olukord muutus endiseks, siis kui nemad läksid tagasi Mooses usku? Siin nüüd ongi see heebrea kirja rõhuline koht. Nende inimeste olukord ei muutu mitte endiseks, kes lähevad Kristuse juurest ära, vaid nemad sattuvad hoopis uude olukorda. Nagu ütlesime, nemad olid seni olnud vana seaduse varjuteenistuses. Ja see varjuteenistus, see oli tulevast asjade vari, tähendab Kristuse tuleku vari, langes sinna vana seaduse ajasse ja selle varjus nemad võisid oma ohvrit tuua, elada ja olla. Kui on sul kusagil kõrbes üks ainus puu, ja sina istud selle puu varjus ja ühel päeval sa jõuad otsusele, et sa ei vaja seda puud, vaid sa vajad ainult varju. Ja lähed ja võtad selle puu maha ja hävitad selle ära. Kas sa siis saad tagasi minna veel selle varju sisse varjule, kus sa enne oli? Muidugi ei saa. Nii on lugu ka sellega, kui Kristus, kui käsk oli tulevast asjade vari. Kristuse õnnistuse vari langes tagasi. Vana seaduse ohvritele iga ohver tuletas meelde, et Jumalal on tõepoolest üks ohver olemas, mis toob tõelise pattude andeks andmise. Siis, kui nad selle ühe nüüd olid kogenud, isiklikult maitsenud seda, mida see tähendab, Kristuse vere lunastuse väes osa saanud, püha vaimu õnnistusale elanud ja sellest laht ütlesid ja nüüd läksid tagasi, kas siis vana seaduse ohver oli neile veel midagi? Ei, sest vana seaduse ohver omas tähtsus ainult selle tõttu, et see oli tähendus Kristuse peale. Ja kui nüüd Kristus ära salata, siis vana seaduse ohver ei suutnud neile enam midagi anda. Ei ole võimalik lihtsalt tagasi pöörata. Nii nagu Iisrael ka kõrbes, mõttes me läheme tagasi Egiptusesse. Aga ei olnud enam seda Egiptus, kuhu nemad oleksid võinud tagasi minna. Meile jääb sellest ajast peale, kui me Kristuses peaksime lakkuma, imeline tühjus. Jeesus tuli Jerusalemma ja tuli templisse, pakkus ennast kui messia. Teda ei võetud vastu. No mis siis on? Siis elab tempel edasi nagu enne Kristus. Selles on Jeesuse õpetuspunkt, et ei ela enam edasi, nii nagu ta enne elas. Vaid Jeesus ütles, teie koda peab teile tühjaks jäätama. Messias oli tulnud ja ennast pakkunud kui elu issandat. Nemad lükkasid Messia välja, nüüd sest peale lahkus Jumala vaim sealt ja ta jäi elanikuta kojaks. Me oleme oma kodumaal näinud küllalt neid elanikuteta maju. Nad püsivad veel mõnda aega ja esialgu paistab, et maja püsib edasi, kui ka inimesi sees enam ei ela. Aga vaadake, mõne aja pärast on nad juba längu vajunud, katused sisse vajunud ja varsti ei ole seal midagi enam näha. Sest elaniku ei olnud sees. Niisugune on siis ka meie vaimulik olukord, kui ei ole enam seda õiget elaniku meis. Kristus oli see õige templi elanik, kes pidi andma templile tema väärtuse. Kristuse välja lükkamine tähendas ühtlasi ka templi hävitamist. Kui me oma südamest Kristusest loobume, siis see taevane elanik läheb siit ära. Mõnda aega paistab, et meie elu läheb endiselt edasi, midagi nagu eriti ei muutu. Ja siis korraga hakkavad muutuma, juba siit langeb midagi, sealt langeb midagi ja meie märkame imestusega, et see sama inimene, kes aastate viisi võis olla korralik perekonna inimene ja korralik oma töökohal, on korraga muutunud korratuks ja inimeseks, kellega on peagu võimatu enam ühes elada. Selle tõttu, et ta ei saanud tagasi minna, vaid teda ootasid uued olukorrad. See olukord, mis tabas heebrealasi, on mure tekitavalt sarnane sellele, mis on tabanud ka vanu ristiusumaid. Vanad ristiusumaad tundsid Kristust. Nad on teadnud, mida usk on neile toonud. Ja kui nemad sellest ära ütlevad, sellest loobuvad, ja siis jääb järele see tühjus, millest Jeesus ise on rääkinud. Ei ole võimalik enam tagasi minna. Mäletan omal ajal, et Tallinnas alustati ka mingisugune paarausuliste selts. Ja mina olin ühega nendest tuttav, kes seal oli väga aktiivne tegelane. Ja siis ma rääkisin ka sellest, mis seal siis võiks olla. Ja täiesti aru saada, need inimesed tahtsid elustada vana eestlaste usulist kommet ja tõid isegi vastavaid ohrid siis seal. Vanad eestlased aga tegid seda südame tõsidusega, aga mis nemad tegid? Neil oli see nalja mäng. Nad tegid seda sama väliselt, aga neil oli see mäng. Mitte enam see, mis vanadel eestlastel see oli. Ja nii on paratamatu see olukord, et meie ei saa tagasi minna, kui me oleme kord paremas ja kõrgemas olukorras olnud, oleme kord Kristust tundnud, siis meie ei saa tagasi minna enam endise olukorra juurde. Neil ei jää enam ohvrit üle pattude eest. Peame siiski ette vaatama, et meie sellesse tekstisse midagi sisse ei loe, mis siin ei ole öeldud. Siin ei ole mitte seda öeldud, et Kristuse ohver ei suuda enam niisugust pattu lepitada, kui keegi on ka Jumala poika jalkatega pallanud ja ei pea pühaks lepingu verd, nagu siin on öeldud. Ei, Kristuse ohver ei ole mitte nii nõrk, et see ei suuda niisugust pattu lunastada. Üldud on ainult seda, et need, kes Kristuse juurest on ära läinud, neile ei jää enam ohvrit üle. Seda on öeldud. Sest tema pööras selle juurest ära ja ta ei tulnud enam selle juurde tagasi, mis seda võis lunastada. Aga mitte seda, et Kristus ei oleks suutnud niisugust inimest enam päästa, kui tema tuleks tagasi. Mõtlesin just täna veel sellele, kui suure kartusega suhtub Heebrea kiri patusse. Kogu piibel suhtub patusse nagu erilise hirmu tundega, aga eriliselt rasked sõnad ütleb selle kohta Heebrea kiri. Ta nagu seesmise pinge all on nende inimeste pärast, kes tagasi langevad. Ta elab kaasa nende tohutu kaotusega, nende lootusetusega ja tunneb muret, selle pärast paneb ta ka kirja need sõnad, et ükski Heebrea usklik enam ei langeks tagasi niisugusesse olukorda. Iga üks, kes siis pöörab selja Kristusele, peaks teadma seda, et talle ei jää muud ohvrit üle, kui see üks Kristus. Iga üks, kes pöörab selja Kristusele, peaks küsima, aga mida ma siis peal hakkan oma pattudega? Mida ma peal hakkan oma südame tunnistuse vaevaga, kui see ühel päeval mind tabab? Ei esimese sajandi inimesed ega 20 sajandi inimesed oma teadmiste kaudu ei või vastata sellele küsimusele, mis nad peavad siis tegema, kui kord südame tunnistust neid hakkab vaevama. Ja mida peame tegema, kui meil tuleb kord minna ilma lepitus ohvrita Jumala kohtu ette? Ja sinna peame kõik minema, kas me seda tahame või ei taha. Kas me seda usume või ei usu, aga peame sinna minema. Ja mis hakkame meie peale, kui meil ei ole seda ainsat Jeesuse Kristuse ohvrit? Kõigi nende poole, kes on Kristus tundnud ja on kaotanud, ütleksin seda, mida ütles profet Jeremia oma 3. peatükist kord. Pöörake ümber teie ära pööratud lapsed, sest mina tahan teid enesele võtta. Issand Kristus annab veel kutse kõigile langenuile, et nad võiksid leida uuesti pääse tee. Nüüd veel järgmine küsimus. Mis jääb siis ära taganejate välja vaateks? Siin oli öeldud nõnda mingi hirmus kohtu ootamine ja kiivas tuli, mis tahab ära süüa vastu panijad. Siin on siis kahekülgselt asja nähtud. Ühelt poolt on see, mis ootab meid objektiivselt. Millele me siis nüüd vastu läheme? Kas me läheme muretult või kuidas me läheksime, aga ikkagi midagi meid ootab? Meid ootab Jumala kohtupäev. See, seda oli siin nimelt öeldud. Ja subjektiivselt, missuguste tunnetega meie siis nüüd läheme oma tulevikule vastu? Hirmus kohtu ootamine ja kiivas tuli. Siin nüüd on siis see erakordne kartuse moment. Ei tea, kas siin on mõeldud Jeruusalema linna hävimist, kas siin on mõeldud juba neid tulesid, mis Jeruusalema ümber hakkasid põlema selle ajal umbes, kui Heebrea kiri kirjutati. Ja kas autor mõttes eriti sellele, mis seal linnas toimub, et neid ei oota midagi muud, kui kohtupäev ootab Jeruusalemma. Templi ära hävitamine ootab, tuli ootab neid. Linn põletatakse ära. See oli tõsine hoiatus, aga see oli nagu sümbol sellest, mis ootab iga inimest. Olen nende inimeste hingeeluga kokku puutunud, kes on usust ära langenud. Ma ei räägi praegu neist, kes on usust taganenud, vaid räägin neist, kes on usust ära langenud ja on elanud meelega kestvas pattudes. On elanud nendes tingimustes, mida nende südame tunnistus on pidevalt hukka mõistnud. Ja olen leidnud, et nendes inimestes on ärganud aeg ajalt kohutav hirmu tunne. Ja mõnigi neist on rääkinud seda tunnet Ja juba see, kuidas see inimene on seda mulle avaldanud, on ka sisendanud minusse hirmu tunde. Ja ma olen alati mõtlenud niisugust tunnet, ei tahaks küll üle elada, millal see inimene antud silmapilgul kannatab. See on kohutav tühjuse tunne kõigepealt, mis haarab inimest ja ta nagu peaks milleski kinni võtma. Peaks kusagult minema abi saama, aga mitte midagi ei ole. Ta läheb välja, kas või toast välja, kuhugi tänavale, midagi peaks otsima, midagi ei ole otsida, pöörab jälle tagasi. Jälle oma nelja seina vahele jälle tunned seda sama tunnet, mida tema enne tundis. Hirmus tühjuse tunne. Peale selle siis tulevad veel erilised momentid niisugused pimeduse, hirmutuse jõud. Aga ühte ma vähemalt tean kahe inimese juures, kes tagasi pöörasid usu juurde. Nemad olid langenud oma tavalistesse kiusatustesse ja elasid aastate viisi seda elu, mida südametunnistus hukka mõistis. Ja siis neid tagas, niisugune tunne, millest ma ka praegu räägin, aga kaks neist, nagu ma ütlen, kes tagasi pöördusid, said lahti oma hirmutundest. Ja neid ei ole pärast seda enam tulnud vaevama see olukord, mis neid selle ajal vaevas. Need sõnad, mis siin on öeldud, ei ole mitte kogemata öeldud, et on mingisugune hirmutunne nende inimeste jaoks, vaid see on tegelikkus. Väga tõenäoline, et Heebrea kirja kirjutaja teadis ka isiklikult mõnda inimest Heebrea lastest, kes oli usust ära läinud, oli ära pööranud ja teadis, mis need inimesed nüüd tegelikult üle elavad. Ja või andis püha vaim temale lihtsalt otseselt neid sõnu kirja panna, seda me ei oska siin ütelda, aga see vastab täpselt tõele. Niisugune olukord on nende juures, kes on usust ära läinud ja elavad meelega pattudes. See tühjuse tunne ja ära hävitamise, ootamise tunne, see on siis tõepoolest, nagu me oleksime individuaalselt meid Jeruusalemma linna elanikud, kes nägi iga päevaga vaenlase jõudusid suurenevad ja linna vallutamine lähenes. Nende saatust Jumala kohtus toob siis esile Heebrea kiri. Ja nimelt järgmiselt. Kui keegi rikub Moosese käsku, siis peab ta ilma armuta surema kahe või kolme tunniste ja sõna peale. Kui palju hirmsama nuhtuse te arvate siis pälvinud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega tallab ja ei pea pühaks lepingu veel. Mis juhtum siis oli? Millisel silmapilgul visati kahe ja kolme tunnistaja peale kividega surnuks siis heebrealasi. See oli sel juhtumil, kui keegi oli ebajumalat teinud. Kui tema oli näiteks salaja käinud kusagil kaananiitide hulgas, nende hittes, nagu vana testamentis seda tavaliselt öeldakse, iga halja puu all ja halja metsatukka siis, seal olid kaananiitide altarid, ja oli salaja seal käinud kaananiitide jumalat kummatamas. Kaks või kolm tunnistajad olid teda näinud. Ja see asi toodi siis Iisraeli kohtu ette. Ja kui kaks ja kolm tunnistajad võisid ütelda, et nemad olid teda näinud ebajumalat teenimas, siis lisati tema kividega surnuks. Tähendab, et surmanuhtlus oli ebajumala teenimise eest. Nüüd ütleb siis Heebrea kiri, et mitte, et kastakse neid nüüd füüsiliselt surmata. Uue seaduse ajal seda ei ole, et füüsilist surmaotsust kellegi peale usulistel põhjustel mõistetakse. Vaid see oli vaimulik surmaotsus, sest kui vana seaduse ajal nii puuduliku valguse juures juba tõest ära mine, tõi surmaotsuse, kui palju enam siis, ütleb autor, need inimesed saavad Jumala kohta. Sest siin räägitakse Jumala tulevasest kohtus. Kui palju enam saavad need inimesed Jumala tulevasest kohtus, siis kord surmaotsuse. Veel tseteeritakse 5. Moosese raamatu 32. peatükist kahte kohta. Kätte maksmine on minu päralt, mina tasun kätte ja veel teist korda küll Issand mõistab kohut oma rahvale. Need olid siis need vana testamendi kohad, mis rääkisid sellest, mida ootab Jumala kohtus neid, kes olid ära taganinud. Mõte on nimelt selles, et Jumala isikus on oma arm küll. Jumal mõistab alati patuhukka, kes astub üle Jumala korralduse, üle Jumala seaduse. See seadus töötab nii range erapooletusega, et iga üks saab sellest osa. Kui näiteks keegi oma kehatemperatuuri laseb liiga alla langeda, ta saab külmetuse, kas tema on siis väike laps või on tema rauk, kas tema on keskealine inimene, mees või naine, tema saab oma karistuse. Selle karistuse, mida külmetamine kaasa tuleb. Või nagu viimalt ütlesime, võtame külgetõmbejõu seaduse, kui keegi seda rikub, tema saab oma karistuse. Ja nii sama kindlalt on ka Jumala vaimulikud karistused kõlbeliste eksimuste puhul. Õige tasu on olemas. Kes on head teinud, saab elu üles tõusmise, kes on paha teinud, hukka mõistmise üles tõusmise. Ja siis lõpuks öeldakse, hirmus on elava Jumala kätte langeda. Mõte oli siin niisugune, et inimesed pöördusid Kristusest ära. Nad pöördusid Kristusele selja. Seda oli neil luba teha. Aga kuhu nad välja jõudsid? Jumala kätte. Ja siit ei saanud enam ära pöörata. Kristusest võime taganeda, aga Jumala kohtu eest me ei saa kuhugi taganeda. See on paratamatus, mis seisab meie ees. Ja sellepärast see sõna ongi, et meie võime küll Kristusest taganeda, aga kuhu? Kuhu sa taganed? Kuhu sa lähed? Elava Jumala kätte. Ja sellepärast see sõna, hirmus on elava Jumala kätte langeda. Nõukem siis Issandat Jeesust Kristust. Olen kuulnud neid inimesi, kes on ristius kukka mõistnud ja ütlenud, meie ei usu niisugust õpetust, nagu kristlased ja ristius õpetavad seda, et on olemas igavene karistus, igavene põrgu patustele. Aga palun väga, ristiusk ei olegi seda välja mõtelnud. Kas te teate kõik seda, et vanad kreeklased juba enne Kristust rääkisid igavesest põrgust? Eebielased ka rääkisid igavesest hukatusest juba enne seda. Nii et see ei ole mitte ristiusu välja mõeldis. Aga miks vanad kreeklased tulid selle peale, et hukatus peab igavene olema? Kus nad selle võtsid? Midagi on patu olemuses niisugust, mis ütleb igale mõtlevale inimesele ja igale südame tunnistusega inimesele patt nõuab karistust. Ja ei nähtud mingisugust pääse teinud sellest, kes oli pattu teinud, pidi karistuse kandma. Nii said inimesed juba väljaspool ristiusku sellest aru. Ainult ristiusk, mis ta tegi, ristiusk tõi tohutu kergenduse inimestele selle igaves hukatuse osas ja ütles, sa võid ära pääseda igavesest hukatusest. Sa võid mitte sinna üldse minna, on sul tarvis sinna minna. Kallis inimene, ristius tuleb sinu juurde ja ütleb, et hukatuse paik ei olegi inimestele. See on saatanale ja tema englitele mõeldud. Ja kui nüüd sina tahad sellest ära pääseda, sul on täielik võimalus ära pääseda. Miks sa pead sinna minema? Nii et see ongi ristiusu suur õpetus ja kergendav õpetus. Meid õpetatakse ära põgenema tuleva viha ees, nagu seda piibel ka ütleb. Nii on meil siis Jeesuse Kristuse kaudu lihtne ja kindel pääsed ei ole. Ja Jumal on, et ükski meist ei lähe hukka, kes täna on siin kirikus. Ja et ükski meist ei lähe seda õnnetuse rada, et ta tunneks, et hirmus on elava Jumala kätte langeda, vaid ennemini läheks nii, nagu laps läheb oma padusse, nagu Jeesus maa pealt ära minnes ütles, minu isa majas on mitu eluaset. Kas ta kartis minna oma isa juurde? Kas ta kartis langeda elava Jumala kätte? Ei. Kas Paulus kartis langeda elava Jumala kätte, kui ta ütles, meie teame, kui meie maja mullane hoone maha kisteks, et meil eluase on Jumala käes. Hoone, mis ei ole kättega tehtud, vaid igavene taevas. Kas Johannes kartis minna elava Jumala ette, kui ta ütles, vaadake, missuguse armastuse isa meil on andnud, et meid peab Jumala lasteks üütama. Kuid Kristuse lunastustöö ei võta midagi ära nende hukatusest, kes tahavad sinna minna. Kes on valinud omale patu tee ja ülekohtu tee, siis midagi ei ole nende heaks enam võimalik rohkem teha, kui Kristus on teinud. paljudele inimestele meeldib see, kui tulevase elu küsimust arutatakse kuidagi teoreetiliselt. Kui arutatakse igavese elu küsimust, igavese hukatuse küsimust, kas me omaksed seal tunneme ja mis moodi me seal elame kõik ja nii edasi, aga Piibel võtab seda praktiliselt. Piibel õpetab meid võitlema patu vastu ja uskuma Kristusesse Jeesusse. Nõnda tuleb meil mõtelda igaveste aegade asjadest. Nii tuleb meil ka tänast kirja kohta mõista. Teame, et see on hirmus elava Jumala kätte langeda ilma Kristuseta. Ja sellepärast ütleme tänu Jumalale, et meil on Kristus. Tänu Jumalal, et Jumalale, et täna õhtul on võimalus igal inimesel Kristust vastu võtta, kes seda tahab vastu võtta. Ja nõnda usume meie, et Jumal teeb oma kallist ja suurt tööd meie kõigi kasuks. Aamen.